Jumalan rauhaa kaikille teillekin, joita ei ollut tilaisuus puristaa kädestä. Tänään olemme jälleen koolla tässä huoneessa, jossa olemme saaneet monta kertaa jo kokoontua. Ja meillä on paljon tallennettuna musiikkia, joka saatiin soittaa myöskin täällä äänitteille. Ja pyrimme saamaan niitä jakeluun lähiaikoina, kunhan tulee aika, että saadaan solistit vielä laulamaan niitä lauluja, jotka vielä puuttuvat. Eli todennäköisesti kesäkuun alkupuoliskolla päästään siihen vaiheeseen. Nyt on ollut ohjelmaa niin paljon tämä alkuvuosi tähän saakka, että tuntuu, että on ollut vaikeuksia järjestää kaikkea niin, että voisi osallistua siihen, mikä on tarpeellista. Tuon terveisiä Venäjän Karjalasta. Tulimme perjantai-iltana sieltä viikon matkalta. Ja siitä syystä, että joudumme ajamaan todella, todella huonoja teitä. Minun sormet ovat aivan jäykät, tarvitsisi hierontaa, että saisi sormet toimimaan, että voisi soittaa. Aamulla kokeilin, yritin soittaa kitaraa, mutta siitä ei kerta kaikkiaan tullut mitään, kun sormet on aivan niin kuin puuta. Ja se on siksi, että Venäjän tiet ovat sellaisessa kunnossa, että sitä rynkytystä kun ajoi, vaikka ei se ollut kuin 350 kilometriä, niin se hirmuinen rynkytys meni niin jäseniin, että tuntuu, että sisäelimet irtoaa toisistaan ja sormet on ihan jäykkänä siitä ohjauspyörän puristamisesta. Että, mutta laulu minulla oli sydämelläni, jonka sain, ja jos nyt yritän laulaa sen, koska se laulu myöskin käsittelee sitä aihetta, joka on sydämelläni tälle päivälle. Todella harvoin laulan ilman säestystä, mutta nyt se on melkein välttämätöntä, jos haluaa tämän laulun tuoda esille. Tämä laulu on alkujaan ukrainalainen ja sitten ukrainan kielestä käännetty suomeen, suomen kielelle.
On maailmassa Kristuksella kirje, sen kirjoituksen kaikki nähdä voi. On saarna muille uskovaisen ilme ja rauha, jonka Herra hälle soi. Kuin teos suuri on kohtalomme, sen sivut päivittäin vain kääntyvät. On siinä hetket monet aurinkoiset, myös hetket onnen siitä löytyvät. Sen sivut kertovat myös työn ja vaivan. Ne julki tuovat pyrkimyksemme. On siinä hetket hiljaisetkin aivan. Ja kaikki salaisimmat rukouksemme. Niin moni meitä lukee maailmassa sen kirjoituksen kaikki nähdä voi. Vaan onko Herran kuva omissansa, hän onko meidät täysin täyttänyt. Hän verellänsä kirjeen piirsi meihin, ja siinä rakkautensa ilmoitti. Oi kumpa kirjeen ihmisille veisin, ja Herran käsiala säilyisi. Oi kumpa tarkoituksen täyttä voisin, sen miksi Herra meidät armahti. Oi kumpa Kristus valoa mä loisin, se että Herran luokse muita kutsuisi. Mä olin Herran kirje maailmassa, sen kirjoituksen kaikki nähdä voi.
Sydämelläni oli ja on aihe pyhityksestä. Mitä pyhitys on? Ja mitä se meissä vaikuttaa, jos se saa tapahtua meidän elämässämme? Pyhitys on käsite, joka voi olla moniselitteinen. Mutta kun meillä on hyvin tuttu sana pyhä, ja meillä on jonkinlainen mielikuva, mitä pyhä tarkoittaa. Ilman muuta se on pyhä on vastakohta pahalle tai saastalle, saastaisuudelle. Mutta kun puhutaan pyhityksestä, niin meidän Uusi testamentti käsittelee tuota pyhitysasiaa tai termiä ei niin kovin monta kertaa, mutta siinä on aina sama päämäärä, että me pyhittyisimme, että me tulisimme pyhäksi tai osalliseksi hänen pyhyydestään. Hänen, joka on kutsunut meidät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan lapsiksi. Ja meidän päämäärämme on pyhitys. Ja siksi hebrealaiskirjeen 12. luku 14. jae sanoo, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tämä on hyvin kohti käypä sana, pyrkiä rauhaan ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei ole kukaan näkevä Herraa. Tämä on hyvin, hyvin ratkaiseva kysymys meidän elämässämme. Kun ajattelemme pyhitystä, se on erottautumista entisestä elämästä, niin kuin Paavali kirjoittaa, olimmehan mekin ennen monien himojen orjia, synnin, saastaisuuden harjoittajia, mutta kun Jumalan ihmisrakkaus ilmestyi, hän kutsui siitä entisyydestä pois hänen yhteyteensä. Ja siinä se askel oli uudesti syntyminen. Ja kun olemme saaneet ottaa vastaan Jeesuksen tarjoaman pelastuksen, syntien anteeksi saamisen, me olemme astuneet uuteen elämään. Ja sen elämän päämäärä on pyhittyä. Kun Johannes kirjoittaa, jos me tunnustamme syntimme, hän, siis Herra, on uskollinen ja vanhurskas, että antaa kaikki synnit anteeksi. Tämähän on se aivan kuin se ensimmäinen askel, astua niin kuin täältä entisestä elämästä alueelle, jossa alkaa pyhitys ja pyhittyminen. Siinä sanotaan, antaa kaikki synnit anteeksi, kun tunnustamme syntimme. Ja useimmat varmaan ovat kokeneet sen, eikö niin? On tullut todistus sinne sisimpään, että on syntynyt uudesti ylhäältä. Jumalan lapseus on, sen todistus on Pyhän Hengen todistus meidän sisimmässämme. Ja me olemme sillä sen todistuksen pohjalta me olemme syntyneet Kristuksen kanssa perillisiksi, hänen perinnöstään osalliseksi, ilman mitään omaa ansiota, eikö niin? Hänen ansionsa perusteella. Mutta mitä siitä eteenpäin? Siitä eteenpäin meidän tulisi ottaa askeleita tässä pyhittymisessä, eli hänelle erottautumisessa, ettemme enää eläisi sen vanhan tavan mukaan, niin kuin me ennen elimme, vaan hänen elämänsä, hänen pyhä henkensä meissä tulee meidän elämämme ohjaajaksi, mitä me teemme tai mitä me emme tee. Ja se alkaa näkyä meissä hyvin pian. Muistan erään tuttavani kaverin, hän oli autovaraosamyyjä Seinäjoella. Hän oli juuri armeijasta vapautunut nuori mies ja jollain tavalla tulimme tuttaviksi keskenään. En edes muista, miten tulimme tutuiksi. Ja sitten eräänä iltana hän tulee minun kotiin, olin silloin vielä nuorukainen. Ja menimme sinne vinttikamariin ja sitten tämä 21-vuotias nuori mies, hän alkaa vaan itkeä. Ja hän itkee. Minä ihmettelin, että mistä on oikein kysymys? Hän halusi päästä entisestä elämästä irti, ottaa Jeesuksen vastaan. Ja siinä kun tätä itkua jatkoi, niin osasin opastaa häntä ottamaan Jeesus vastaan elämässään ja julistaa synnit anteeksi. Ja hän pelastui. Eikä mennyt pitkä aika, kun hän täyttyi Pyhällä Hengellä sen jälkeen. Tämä ratkaiseva askel ottaa Jeesuksen puoleen, ottaa hänet vastaan, se on niin tärkeä. Herra ei ole asettanut siihen jotain erityistä muotoa, mitenkä se tapahtuu. Me muistamme, kun ryöväri siellä ristillä sanoo muutaman sanan. Herra, muista, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja mitä Jeesus vastaa? Totisesti olet oleva minun kanssani paratiisissa. Näin yksinkertaisesti. Ei ole suuri voiman ponnistus ottaa Jeesus vastaan, mutta sinä kysytään meidän tahtoa. Tahdotko sinä? Ja kun me osoitamme tahtomme, joko suullisesti tai muuten, mutta useimmiten tämä suun todistus tässä on hyvin tärkeä. Minä tahdon, minä olen syntinen, minä tahdon ottaa anteeksi saamisen kokemuksen Jeesuksen veressä, ja se tapahtuu. Vaikka Jeesus sanookin, ei kukaan voi tulla isän tykö, ellei isä vedä. Mutta kun isä armossaan, rakkaudessaan vetää, niin me saamme tulla. Ja tämän uskon, että kaikki ovat kokeneet, ja se on mahtava kokemus elämässä. mutta menemme tähän pyhittymiseen, Herran palvelukseen, hänen yhteydessä elämiseen ja mitä kaikkea se tuo sitten mukanaan. Kun katsomme tätä asiaa, niin kuin tämä hebrealaiskirja sanoo, pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa. Se on aivan kuin tässä, mistä veli jo täällä rukoili ja puhui. Pyrkiä rauhaan, mikäli meistä riippuu, rauhaan lähimmäisten kanssa, ihmistemme kanssa ja pyhitykseen. Se on jo askel sinne pyhityksen suuntaan, kun me pyrimme rauhaan. Me pyrimme anteeksi saamiseen ensiksi omalla kohdallaan, mutta sitten me myöskin annamme anteeksi. Ja se on tärkeää, että me annamme anteeksi. Kun tämä hebrealaiskirje jatkaa, niin siellä sanotaan, pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen kautta saastu. Meidän tulee suoda armo myöskin kanssa ihmisillemme. Ja tuo armo-sana on ehkä pikkasen tämmöinen pelkistetty suomalainen ilmaisu. Ehkä se pitäisi paremmin kuvata käännös, jota käytetään armo-sanan kohdalla sen vastaavana tai parempanakin ilmaisuna. Eli mielisuosio. Mielisuosio. Jumalan mielisuosio meitä kohtaan. Ja kun me olemme saaneet sen mielisuosion kokea, niin me myöskin tarjoamme sitä kanssa ihmisillemme. Ja siinä on jo otettu askel sinne pyhityksen suuntaan. Se on Jeesuksenkin ajatus meitä kohtaan, mutta myös meidän kanssa ihmisiämme kohtaan. Me tulemme, hänen henkensä alkaa vaikuttaa meissä näitä asioita. Me emme ole katkeria, me sanoudumme irti katkeruudesta. Katkeruus on paha asia, se on todella paha asia. Se voi olla aluksi pieni, niin kuin tuossa apostoli sanoo, pieni juuri. Te tiedätte maaseudun asukkaina, minkälainen on juolavehnä. Ei tarvitse kuin pieni pätkä sitä juurta tuolla maassa, jos se saa siellä olla, niin hetken päästä sieltä nousee oikein heinämätäs ylös, mutta siellä maan alla on jo valtava verkosto sitä juuria. Tällaiseen apostoli viittaa, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään tuhoa. Tämä on hyvin sattuva esimerkki. Juolavehnä on meille Suomeen tuotu tuontitavarana aikanaan ja siitä on aikamoinen riesa tullut ja sen kanssa taistellaan koko maassa. Ja se ei ollut alunperin mikään suomalainen kasvi. Ja nämä ovat niitä ensiaskeleita tässä pyhittymisessä, erottautumisessa hänelle, Herralle. Mutta mitä sitten vaikuttaa pyhitys meidän elämässämme? Jos me luemme esimerkiksi tätä efesolaiskirjettä, siinä aivan kun seikkaperäisesti käydään tällaisia asioita läpi, mitkä ovat tämmöisiä pyhitykseen johtavia askeleita. Siellä jo 4. luku ja 23. jae sanoo, mikä rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista. Daavid jo rukoilee siellä, sanoo, että Herra, aseta vartija minun suuni ovelle, ettei sieltä tule sellaista ulos, mikä on negatiivista, mikä on katkeraa tai vihamielistä tai pahaa. Olen itse kokenut myöskin tällä alueella, vaikka en voi sanoa ollenkaan, että olisin tässä pyhitysasiassa päässyt pitkälle, mutta tiedän ihan kokemuksesta, että kun on äkkipikainen luonne, niin suusta karkaa sanoja, joita ei pitäisi tulla ulos. Mutta kun muistan, kun rukoilin Herra, että Herra, aseta vartija, niin koin aivan selvästi, jotta joskus sieltä oli nousemassa sanoja, jotka olisivat singahtaneet ulos, mutta vartija pysäytti ne. Näin voi tapahtua. Mutta meille tarvitsemme tahdon siihen, että minä haluan suostua siihen, ettei se paha tule ulos, vaikka se singahtaa joskus sieltä. Tuo sana, josta apostoli myös sanoo meidän 38 käännöksessä, kun vihastutte, älkää syntiä tehkö. Taas lainaan Luther-biibeliä, joka kääntää sen hiukan eri tavalla. Anteeksi, nyt mä sanoin väärin tuon käännöksen. 38 käännös sanoo, vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. No mä en tiedä, kuinka voi vihastua tekemättä syntiä. Miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä, sanoo sananlaskut. Mutta Luther-biibeli sanoo, että jos vihastutte, niin älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea sen vihan ylitse. Että jos tapahtuu näin, niin sitten siltä katkaistaan siivet ja juuret, että ennen kuin aurinko laskee, niin asiat on sovittu. Nämä pieniä detaljeja. Sitten tämä Efesolaiskirje 4:30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sineetiksi lunastuksen päivään saakka. Se pyhä henki, joka alkoi todistaa, olet Jumalan lapsi, synnit on anteeksi annettu, se myöskin elää meissä ja se haluaa johtaa meidän elämää. Ja tässä sanotaan, älkää saattako murheelliseksi. Pyhä henki on arka. Meidän tulee kunnioittaa pyhää henkeä, varjella suumme sanoja, tekojamme, ettemme saata häntä murheelliseksi. 31 ja Efesolaiskirje 4. luku. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. No nämä on juuri niitä, jota tämä suun portin vartija kyllä sitten pidättelee, jos me siihen suostumme. Sitten siellä sanotaan, sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Tässä sanotaan ahne, ahne. Ja tämä haureellinen, sen merkitys on monta kertaa, ei se ole aina, se tarkoittaa lihallista haureellisuutta, mutta se tarkoittaa myöskin tätä sydämen jakamista kahtaalle. Että kun me olemme syntyneet Jumalan lapsiksi, me pidämme kiinni siitä lapsioikeudesta ja kiitämme Isää siitä kutsumuksesta, minkä olemme saaneet, emmekä anna sijaa perkeleelle, joka haluaisi riistää tämän lapsioikeuden ja ilon ja rauhan, joka kuuluu tähän perintöosaan jo täällä ajassa. Sillä te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ajatelkaa, siis meidät on kutsuttu perintöosan haltijaksi Kristuksessa, hänen perintöosansa, ja hänelle Isä antoi kaikki. Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, niin hän tulee aasilla, niin kuin oli profetioissa kirjoitettu, ratsastaen, ja kansa iloitsee ja laulaa hoosianna. Mitä Jeesus sanoo? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Onko vaikea ymmärtää tätä Jeesuksen sanaa? Pelasta minut tästä hetkestä. Olen ymmärtänyt sen, en tiedä olenko oikeassa, että tämä kansan suosio, kun hän ratsastaa, he laulavat hoosianna Daavidin pojalle, kuninkaalle, ja tulee pääkaupunkiin juhlasaatossa. Se oli tällainen kohokohta ulkonaisesti hänen elämässään siihen aikaan. Hän oli halveksittu, vainottu, syrjitty. Hän ei voinut enää olla juutalaisten synagogissa, koska hän oli koskettanut spitaalisia. Hän oli tullut tavallaan yhdeksi heidän kanssaan, sillä Mooseksen laki sääti, joka koski spitaaliseen. Hänet piti karkoittaa ulos siitä yhteisöstä. Jeesus siellä, kun hän teki lähes ensimmäisiä tunnustekoja, niin alkuteksti sanoo, että hän oikein halasi, hän oikein sulki syliinsä tämän spitaalisen, joka sanoi, että jos sinä tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Ja Jeesus syleili miestä ja sanoi, minä tahdon puhdistu. Se on vähän vaatimattomammin käännetty meille. Jeesus kosketti häntä. Ei se ollut aivan tällainen sormen päällä kosketus alkutekstin mukaan. Mutta kun hän teki näin, hän ei voinut enää mennä juutalaisiin synagogiin sen jälkeen. Sen takia hän oli järven rannalla siellä ja erämaissa autioissa paikassa ja tuhannet ihmiset menivät hänen luoksensa sinne. Hän ei voinut enää mennä niihin synagogiin, missä hän oli aikaisemmin ollut. Hän samaistui meihin langenneisiin ihmisiin, vaikka hän oli isän suunnitelman mukaan pyhittäytynyt. Kun hän tuli Jordanille Johanneksen luo, hän tulee upotettavaksi siellä. Käytä mielelläni sanaa, alkutekstin mukaista sanaa upottaa, koska tuo sana tarkoittaa tuo baptizo, veden alle upottamista. Ja Jeesus tuli sinne ja hän sanoo, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Vanhurskaus. Hän oli pyhä, hän oli puhdas, mutta hän tuli upotettavaksi siksi, että tällä upotuksella on ihan niin kuin veljeni täällä luki alussa, niin kuin siinä sanotaan 38 käännös, minä olen kasteella kastettava, olen upotuksella upotettava, kunnes kaikki on täytetty. Mistä Jeesus puhui? Olihan hänet upotettu Jordanissa, oli, mutta se oli lähtökohta siihen, kun hän tuli täyttääkseen isän tahdon. Niin kuin psalmissa luemme, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi. Ja näin on meidän jokaisen kohdalla, kun me suostumme siihen upotukseen, siihen hautaamiseen, tulla haudatuksi Kristuksen kanssa kuolemaan. Ei ruumiilliseen kuolemaan, vaan siihen, että me kuolemme omalle tahdolle, luovumme omasta tahdosta, seurataksemme häntä. Sitä sanotaan kasteeksi, sitä sanotaan upotukseksi. Ja kun Jeesus nousee vedestä siellä Jordanilla, taivas aukeaa, pyhä henki laskeutuu kyyhkysen muodossa hänen päälleen ja tulee todistus vielä kansan kuullen, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Kun ihmiset, kuka tahansa ottaa Jeesuksen vastaan ja hän päättää, että minä tahdon seurata Jeesusta, minä tahdon pyhittäytyä häntä hänen kutsumustaan varten ja tulee upotetuksi, haudatuksi, myöskin se todistus tulee, sinä olet minun rakas poikani, rakas tyttäreni, johon minä olen mielistynyt. Se on isälle mieluinen asia, että me suostumme hänen suunnitelmaan. Ja siitä alkaa se valmistautuminen, josta sanotaan siinä Johanneksen sanassa, kun hän, josta jo mainitsin, hän antaa kaikki synnit anteeksi, se on jo tapahtunut, mutta sitten ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Tämä vääryydestä puhdistuminen on juuri sitä pyhitystä, pyhittymistä, että meistä tulisi hyödylliset astiat, mistä Paavali kirjoittaa, joka nyt puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, siinä oli pahat puheet ja kaikki tämmöiset asiat. Hänestä tulee astia jaloa käyttöä varten, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Mihin sitten tämä pyhitys johtaa? Se vie meitä eteenpäin hänen tuntemisessa, Jeesuksen tuntemisessa, sen kutsumuksen vastaanottamisessa, mikä on hänen suunnitelmansa, niin kuin Paavali sanoo, että me vaeltaisimme niissä valmistetuissa teoissa, mitkä Herra on valmistanut. Ne eivät ole meidän tekojamme, vaan hänen tekojaan, mutta meidän tulee valmistautua ja toimia niin kuin hänen pyhä henkensä johtaa teoissa, jotka odottavat meitä itse kutakin. Että me niissä vaeltaisimme. Se on kuuliaisuutta, se on tottelevaisuutta ja siinä on siunaus. Hänen pyhä henkensä johtaa meitä, kun me suostumme. Jälleen on meidän omasta tahdosta kysymys. Suostunko minä luopumaan omasta tahdostani, jättämään kaiken sen taakse ja kuuntelemaan, mitä Herra puhuu, miten hän kutsuu minua tekemään, palvelemaan häntä. Ja kun me astumme askeleita näin, hän vahvistaa. Siellä tulee vahvistus. Sinä olet minun poikani, sinä olet minun tyttäreni. Minä olen mielistynyt siihen. Ja myös sitä kautta me pääsemme eteenpäin hänen tuntemusessaan, hänen antamassa pyhän hengen voitelussa. Ja sitten me näemme myöskin ne hedelmät, jotka seuraavat. Kun Jeesus puhuu täällä Luukkaan evankeliumin 15. luku, hän sanoo, minä olen viinipuu, te olette oksat. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, nyt mä puhun niistä, joka ei kanna ensiksi. Hän korottaa, kohottaa. Sitä ei ole 38 käännöksessä tätä sanaa, mutta se on kreikan kielisessä ja se on kuningas Jaakon käännöksessä ja se on norjan kielisessä raamatussa. Hän kohottaa. No miksi se pitää kohottaa? Siksi. Te tiedätte, että viinirypäleet, jos ne jäävät makaamaan maahan, niin ei kauaa siellä kestä, kun ne mätänevät sinne. Siksi jokainen viinitarha, jota me näemme jo tuolla Keski-Euroopassa, jo Puolan eteläosissa, siellä on tuet, jonka varaan tämä köynnös asettuu. Köynnös on muuten rento. Ja sitten rypäleet tulevat, suuret rypäleet, ja ne riippuu siellä oksista. Mutta jos ei siellä olisi tukea, millä ne pysyvät siellä ylhäällä, niin mätänisivät maassa. Siksi tuossa Luukkaan evankeliumin 15. luvussa sanotaan, joka ei kanna hedelmää, hän kohottaa. Ja se on se hänen tukensa, jonka varassa me olemme. Jonka varassa, ja Jeesus sanoo, jos oksa ei pysy rungossa, se ei voi kantaa hedelmää. Se kuivettuu, se on aivan luonnollinen seuraus. Pysykää minussa, minä pysyn teissä, kannatte hedelmää. Ja siinä minun isäni kirkastetaan, että te menette ja kannatte paljon hedelmää. No mitäs tämä kirkastaminen sitten on? Pyhitys johtaa kirkastamiseen. Tämä pyhitystermi esiintyy Uudessa testamentissa alun toistakymmentä kertaa, mutta ajatelkaapas, tämä kirkastuminen tai kirkastaa esiintyy yli 100 kertaa Uudessa testamentissa. Se on vähän vaikea selittää tämä kirkastuminen, mitä se oikein pitää sisällään. Se on tämmöinen suomen kielen termi, jota ei ole niin helppo ihan kuvannollisestikaan tuoda esille. Se on saksan kielessä Herrlichkeit ja ruotsin kielessä Herrlichkeit. Ja se viittaa tämmöiseen herrauteen, ihanuuteen, kauneuteen, valtaan, voimaan. Siinä on monta adjektiivia, jolla kuvataan tätä Herrlichkeit tai Herrlichkeit. Mutta meidän suomen kielen sana kirkkaus tai kirkastuminen, me sanoisimme, että tuo lamppu kirkastuu, kun siihen johdetaan sähkö. Siihen tulee lisää valoa. Ennen siinä ei ollut, mutta kun tuli siihen virta, niin se kirkastuu ja huone tulee valaistuksi. Kun Jeesus aloitti tämän julkisen toimintansa, niin siellä on kerrottu, minä et mene näitä läpi, mulla olisi paljon sitaatteja täällä, Raamatun sitaatteja, mutta en tahdo lukea niitä, koska se vie paljon aikaa. Puhun vain näin suorasanaisella kerronnalla. Jeesus aloitti tämän julkisen toimintansa. Hänet oli upotettu Jordanilla, pyhä henki oli tullut hänen päällensä. Hän oli 40 vuorokautta erämaassa ja saatana koetteli häntä, mutta Jeesus vastusti Jumalan sanalla ja voitti. Ja sen jälkeen sanotaan, hän palasi hengen voimassa sieltä erämaasta. Ja sitten hän oli siellä Kaanan häissä. Ja kun siellä yhtäkkiä todetaan, Jeesuksen äiti oli ilmeisesti tämmöinen toimelias nainen, joka oli häätilaisuudessa tämmöinen, jos voi sanoa, hovimestari tai kokki. Siellä oli kyllä edeskäypä, sitten ainakin mainitaan erikseen. Ja siellä yhtäkkiä tulee, heillä ei ole viiniä. Ei ole viiniä. Ja tämä äiti oli varmasti jo siihen mennessä, kun Jeesus oli jo 30-vuotias, hän oli oppinut jotakin Jeesuksesta, että tämä Jeesus ei ollutkaan aivan tavallinen juutalainen nuori mies, vaan tuli tarkkaan kuunnella, mitä tämä hänen poikansa sanoi. Jeesus vastaa, mitä tahdot minusta, vaimo? Minun hetkeni ei ole vielä tullut. Mutta sitten tämä toimelias äiti menee ja sanoo palvelijoille, mitä ikinä hän teille sanoo, se tehkää. Ja sitten Jeesus alkaa toimia. Ammentakaa vettä, täyttäkää nuo kiviruukut. Ja palvelijat tottelevat. He tottelivat sanaa, minkä Jeesus sen äiti sanoi. Mitä ikinä hän teille sanoo, se tehkää. Kun ne ruukut on täytetty vedellä, en tiedä kuinka kaukaa piti hakea. Kaupungilla oli yleensä yksi kaivo tai lähde, josta haettiin vesi ja kannettiin, mutta kun oli monta kiviruukkua, niin varmasti piti monta kertaa tuoda ja saada astiat täyteen. Ja kun näin tapahtui, palvelijat saavat hämmästyttävän kehoituksen, ammentakaa. Ja viekää edeskäyvälle. He tottelivat. Heidän tehtävän, palvelijan tehtävä on totella, mitä hänelle sanotaan. Niin meidänkin. Kun Herra puhuu sinulle ja minulle pienen pieniä asioita, joita me osaamme kyllä tehdä. Kyllä palvelijat osasivat vettä ammentaa. Ei se ollut mitään ihmeellistä. Mutta merkittävämpi asia oli se, että he tottelivat. Tottelivat. Kuuliaisuus. Ja kun sanottiin, ammentakaa ja viekää, siinä saattoi tulla jo vähän ajatuksia, että viedä nyt vettä sinne edeskäyvälle, kun viiniä pitäisi olla. Mutta siellä tapahtui ihme. Ja ylkä saa kuulla, monet panevat sen hyvän ensiksi tarjolle ja sitten viimeksi sen huonomman. Nyt sinä olet säästänyt tähän saakka tämän hyvän. Miten tämä on selitettävissä? Ja sitten Raamattu sanoo, tämä oli ensimmäinen tunnusteko, jonka Jeesus teki ja mitä sitten sanotaan, ilmaisi kirkkautensa. Kirkkaus. Siinä on sana kirkkaus. Herrlichkeit, herraus, valta, auktoriteetti, kaiken olevaisen ylitse. Se tuli tämän luovan ihmeen kautta esille. Mitä siihen tarvittiin? Palvelijoiden kuuliaisuus. Ei turhaa järkeilyä, vaan tottelevaisuus. Ja tunnusteko ihme tapahtui. Tässä on ymmärtääkseni meillekin opetusta, että kun me olemme tulleet uskon kuuliaisuuteen, niin kuin Paavali sanoo, ja meidän julistuksemme tarkoitus on, että syntyisi uskon kuuliaisuus, että me myös olemme kuuliaisia ja tottelevaisia, emmekä järkeile aina, että onko tämä nyt järkevää tai mitä, mutta kun Herra puhuu, toimitaan sen mukaan. Ja hän vastaa sitten toimeksiantajana, niin kuin tässä tapauksessa. Ja se, että kun me olemme kuuliaiset, me toimimme niissä pienissä asioissa ja tapahtuu se Herran luova toimenpide, ihme, kun hän sai kuuliaiset palvelijat liikkeelle. Se on sitä kirkastumista hänen kunniakseen. Häntä sillä koroitetaan, ei meitä. Me olemme vain ansiottomia palvelijoita, välikappaleita. Mutta koska Herra sanoo myöskin, tämä aarre, tämä pyhän hengen kutsumus, tämä hänen pyhän hengen olemus meissä on laskettu tähän saviastiaan, vajavaiseen ihmisolemukseen. Ja miksi? Ettei se näyttäisi tulevan, ettei se ihmeitä tunnusteut näyttäisi tulevan meistä, niin meissä näkyy vain tämä vajavaisen ihmisen olemus. Mutta kun me suostumme tottelemaan, mitä Herra puhuu, niin tapahtuu tämä kirkastuminen, tämä herrauden, hänen voimansa, hänen herrautensa ilmeneminen. Tässä on ymmärtääkseni se, kun Raamattu puhuu pyhityksestä. Kuinka pitkälle me voimme mennä, kun Herra vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, luopua omasta suunnitelmista, luopua omista tavoitteista ja ottaa hänen suunnitelmansa omaan elämäämme ja edetä siinä, niin se kirkastuminen tapahtuu. Se hänen tekonsa, hänen voimavaikutuksensa, hänen parantava voimansa tulee esille sitä kautta, että me olemme kuuliaiset ja toimimme sen mukaan, kun hän tahtoo. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin hän. Siksi Jeesus sanoo Pietarille, kun olit nuori, sinä vyötit itsesi, sinä panit omat varusteet päällesi ja menit, mihin tahdoit. Ja kun Pietari eli tätä elämää vielä, niin kyllä siellä lähti ylimmäisen papin palvelijalta korvat, että vain väläys kävi. Se ei ollut Herran tahto. Herra korjasi senkin vielä siinä hetkessä. Mutta kun Pietari sai kokea sen elämänsä romahduksen, hän onnettomana miehenä palvelijattarin edessä kielsi kolmasti Jeesuksen ja vannoi ja sadatteli, en tunne sitä miestä. Hän itki katkerasti. Hänen koko elämänsä ajatukset, suunnitelmat, inhimilliset näkökulmat, mitä hän oli tavoittanut Jeesuksessa, että hän olisi Jeesuksen lähin mies. He ajattelivat, että Jeesuksesta tulee Israelin valtakunnan kuningas ja he saavat olla siinä lähimpänä häntä. Tällainen ajatus tulee ilmi, kun luemme Uutta testamenttia. Mutta siellä, kun hän kieltää, hän menee ulos, itkee katkerasti. Se oli koko tuon haavemaailman romahdus hänellä. Mutta siitä alkoi uusi, se mikä romahti hänellä siellä Genesaretin rannalla. Jeesus ilmestyy, hän kysyy, Pietari, Simon Joonaan poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä? Herra, sinä tiedät kaikki, olet minulle rakas. Jeesus kysyy uudestaan. Olenko minä sinulle rakas? Herra, sinä tiedät, olet rakas. Ja vielä kolmannen kerran. Ja Pietari vastaa, olet rakas. Ruokin minun lampaita. Ja mitä hän sanoo sen jälkeen? Kun olit nuori, sinä juoksit, menit mihin tahdoit, vyötit itse itsesi. Mutta kun vanhenet, toinen vyöttää sinut. Sinä ojennat kätesi. Sinä antaudut. Sinä suostut vyötettäväksi. Ja hän, joka vyöttää, hän lähettää sinne, mihin se Pietarin lihallinen halu ei tahtonut. Ja kun Pyhä Henki tulee, niin tämä Pietarin pelokas ihmisarka luonne on kokonaan hävinnyt. Hän julistaa rohkeasti, astuu esille. Hän julistaa Jeesusta Kristusta, jonka te ristiinnaulitsijat tapoitte. Hänet on Isä koroittanut. Ei hän pelännyt. Siellä hän kun vangittuna, kahlittuna, vartijoiden välissä nukkuu täydessä levossa, että enkelinkin pitää oikein sysätä kylkeen, että Pietari herää. Hän oli niin syvässä levossa. Ei hänellä ollut kuoleman kauhua, ei hänellä ollut pelkoa enää, mikä sai sen aikaan. Hän oli ojentanut kätensä, hän oli suostunut vyötettäväksi, hän suostui siihen suunnitelmaan, mikä taivaallisella isällä oli hänen elämässään. Eikä siihen ollut, siinä ollut enää pelkoa, ei ollut ahdistusta. Ja Herra suostui kirkastamaan nimensä hänen kauttansa jopa niin pitkälle, että kun hän kadulla kulkee, kun varjo sattuu siellä, niin sairaat paranevat. Se oli sitä kirkastumista, minkä Herra saa aikaan, kun joku asettuu hänen eteensä. Herra, tässä olen. Minä tahdon antautua sinulle. Minä tahdon, että minusta tulee hyödyllinen astia jaloa käyttöä varten. Ja Herra ottaa sen huomioon. Ja hän vie sinne, mihinkä meidän inhimillinen ajatus ei suostu. Mutta kun hän saa meitä vaikuttaa pyhittymisen kautta, niin hän myöskin kirkastaa nimensä, hänen olemuksensa meidän kauttamme. Tästä aiheesta olisi tavattoman paljon sanottavaa, mutta tällaisen lyhyen Raamatun tutkistelun puitteissa en voi sitä enempää jatkaa, mutta aivan kuin muutamia näkökulmia nyt tähän toin, ja siksi vielä näin, että en mennyt lukien noita paikkoja, jota voisi löytyä tästä kirkastumisesta, yli 100 kohtaa Uudesta testamentista. Mutta uskon, että Pyhä Henki jakaa myöskin ja jatkaa siitä, mihinkä minun esille tuoma kehotuksen sana jää. Hän rohkaisee meitä itse kutakin antautumaan, palvelemaan häntä juuri siinä tehtävässä, mihinkä hän on tarkoittanut. Ja silloin me tavoitamme myöskin sen siunauksen, sen levon, sen rauhan, mihin hän on meidät kutsunut ja tarkoittanut. Ja näillä sanoilla tahdonkin toivottaa aivan erityistä siunausta, rakkaat ystävät, teille, kun me palvelemme Herraa. Meillä on jokaisella oma tehtävämme, mutta sitten kuitenkin meillä on yhteinen päämäärä ja yhteinen tehtävä. Mutta me olemme jokainen Kristuksen ruumiin jäseniä ja me jokainen vaikutamme siinä omalla paikallamme, niin kuin terveessä ruumiissa jokainen jäsen, jos yksikin jäsen on viallinen siellä, se tuntuu koko olemuksessa. Jos yksi kärsii, niin koko ruumis kärsii. Mutta kun me pysymme hänessä, hänen suunnitelmassaan, niin myöskin tämä eheys, ykseys tulee esille tässä uskovien ekleesiassa, eli ulos kutsuttujen ryhmässä kullakin paikkakunnalla. Ja sillä siunauksella tahdon teitä siunata ja toivottaa menestystä kaikessa, mitä teemme palvellessamme Herra.